Хвален Иисус!
Лаудетур Иисус Христос!
Послушате словенско дедајо Радија Ватикан.
Оркестер из Лајпцига папежу поклонил концерт. Свети оче о светем Анзелму потискање Бога се николи не конча. Духовне мисли папежа Бенедикта 16 за третјо великоночно неделјо.
Papež Benedikt XVI. Je včeraj zvečer prisluhnil koncertu Simfonije številka 2 Felixa Mendelsona v izvedbi orkestra in zbora Gewandhaus iz Leipziga. Koncert, ki je potekal v Vatikanski avli Pavla VI., je leipciški orkester poklonil papežu ob njegovem 85. rojstnem dnevu. Dogodka se je udeležil tudi papežev brat Georg Ratzinger. Med izvajalci je bila tudi slovenska sopranistka Bernarda Fink. Papež je v nagovoru po koncertu Mendelsonovo simfonijo, imenovano Lobgesang, opisal kot velika hvalnica Bogu, molitev, s katero smo slavili in se zahvalili Gospodu za njegove darove. Simfonijo, ki jo je leta 1840 v cerkvi svetega Tomaža v Leipzigu prvič izvajal ravno orkester Gewandhaus, je Mendelssohn napisal za praznovanje 400-letnice izuma tiska.
L'arte come lode a Dio, bellezza suprema, sta na base del modo di comporre di Mendelssohn.
Umetnost kot slavljenje Boga, najvišje lepote, je osnova Mendelssohnovega načina komponiranja. In to ne le, kar se tiče liturgične ali sakralne glasbe, ampak njegovega celotnega dela, je zatrdil Benedikt XVI. Za Mendelssohna sakralna glasba ni bila stopnica više od druge, ampak je vsaka na svoj način morala čestiti Boga. Skladatelj sam je o simfoniji Lobgesang zapisal, da želi videti vse umetnosti, še posebej pa glasbo, kako služijo njemu, ki jih je ustvaril.
Mondo etico religioso del nostro autore non era staccato dalla sua concezione dell'arte.
Etično-verski svet našega avtorja, je dejal papež, ni bil ločen od njegovega pojmovanja umetnosti, ampak je bil njen sestavni del. Umetnost in življenje nista dve ločeni stvari, ampak sta eno, je zapisal sam Mendelssohn. Pri njem je globoka enotnost življenja našla povezovalni element v veri, ta pa je zaznamovala vse njegovo življenje in ga vodila pri odločitvah, kar je razbrati tudi iz njegovih pisem. Papež je dodal, da je Mendelssohn imel trdno in gotovo vero, ki se je hranila v svetem pismu, na kar kaže tudi simfonija Lobgesang, polna svetopisemskih odlomkov, predvsem iz psalmov in svetega Pavla. Sveti oče je danes prejel člane papeške fundacije, ki so prišli na svoje letno romanje v Rim. Gre za ameriško karitativno organizacijo, ustanovljeno leta 1988. Benedikt XVI. Je v kratkem nagovoru spomnil na blaženo Katero te kakvito in blaženo Mariano Kolb, ki bosta letos razglašeni za svetnici. Kot je dejal, sta zgleda svetosti in junaške dobrodelnosti. Prav tako pa spominjata na zgodovinsko vlogo, ki so jo imele ženske v izgradnji cerkve v Ameriki. Sveti oče je spomnil, da člani papeške fundacije cerkvi pomagajo pri njenem poslanstvu evangelizacije, pospešujejo vzgojo in celostni razvoj svojih bratov in sester v revnih državah, ter spodbujajo misionarsko prizadevanje številnih škofij in redovnih skupnosti po svetu.
In these days I ask your continued prayers for the needs of the universal church.
Zaprosil je še za vztrajne molitve za potrebe vesoljne cerkve in še posebej za svobodo kristjanov pri oznanjevanju evangelija in prinašanju njegove luči na pomembna moralna vprašanja našega časa.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Vesoljna cerkev danes obhaja god svetega Anzelma, škofa in cerkvenega učitelja. Molitev, študij in vodstvo so tri dejavnosti, ki so zaznamovale življenje tega svetnika, je med sredino splošno audienco septembra leta 2009 dejal papež Benedikt XVI. Sveti Anzelem je bil menih poglobljenega duhovnega življenja, izvrsten vzgojitelj mladih, teolog z izredno spekulativno sposobnostjo, moder mož v vodenju in neuklonljivi branilec svobode cerkve. Je ena izjemnih osebnosti srednjega veka, saj je te lastnosti znal med seboj uskladiti po zaslugi globokega mističnega izkustva, kateremu je vedno pustil voditi misel in delovanje. Anzelem se je rodil leta 1033 ali v začetku leta 1034 v Aosti. Kot otrok si je predstavljal, da Bog biva med visokimi in zasneženimi vršaci Alp. Neke noči je sanjal, da ga je sam Bog povabil v to sijajno palačo, se potem z njim na dolgo in prijazno pogovarjal, na koncu pa mu je v jed ponudil silno sladek kruh. Te sanje so ga utrdile v prepričanju, da je poklican, da opravi neko pomembno poslanstvo. Pri 15 letih je zaprosil za sprejem v benediktinski red, vendar se njegov oče temu uprl. Anzelem je kasneje preživljal obdobje moralne razpuščenosti. Opustil je študij, prevzele so ga posvetne strasti. Odšel je z doma in začel pohajati, iščoč nova izkustva. Ko je po 3 letih dospel v Normandijo, se je ustavil v neki opatiji. Srečanje s tamkajšnjim priorjem je bilo zanj previdnostno in za vse življenje odločilno. Znova se je za vso močjo lotil študija. Ponovno se je prebudil tudi njegov meniški poklic. Pri 27 letih je bil posvečen v duhovnika. Askeza in študij sta mu odprla nova obzorja, tako da je našel še v višji meri tisto domačnost z Bogom, ki jo je imel kot otrok. Kmalu je postal prior samostana in učitelj, pri čemer je pokazal pretanjeno vzgojiteljsko nadarjenost. Zelo je bil zahteven do sebe in drugih pri izpolnjevanju meniškega vodila. Vendar si je zato namesto izvajanja disciplinskih ukrepov raje prizadeval s prepričevanjem. Ko je bil leta 1093 posvečen v škofa, se je takoj lotil silovitega boja za svobodo cerkve in pogumno podpiral neodvisnost duhovne oblasti od svetne. Zaradi svoje zvestobe papežu je bil 10 let kasneje izgnan iz Anglije. Vrnil se je lahko šele po 3 letih. Takrat ga je ljudstvo praznično sprejelo in tako se je končal dolgotrajen boj, ki ga je bojeval z orožjem vztrajnosti, ponosa in dobrote. Umrl je 21. aprila leta 1109. Sveti oče je med svojo katehizo spomnil na Anzelmovo molitev, ki nam pomaga razumeti njegovo mistično dušo. Bog, prosim te, hočem te spoznati, hočem te ljubiti. Hočem, da bi te mogel uživati, in če v tem življenju tega nisem sposoben v polni meri, naj moram vsaj vsak dan napredovati, dokler ne dospe polnost. Sveti Anzelem je v sebi gojil močno hrepenenje po poglabljanju božanskih skrivnosti, ob tem pa se je dobro zavedal, da se pot iskanja Boga nikoli ne konča, vsaj ne na tej zemlji. Zatrjeval je, da teolog ne more računati samo na svoj um, ampak mora obenem gojiti globoko versko izkustvo. Teologova dejavnost se po svetem Anzelmu razvija v 3 stopnjah. Vera, zastonjski božji dar, ki ga je treba sprejeti s ponižnostjo, izkustvo, ki je v tem, da utelesimo božjo besedo v svojem vsakdanjem življenju, in slednjič pravo spoznanje, ki ni nikoli sad asketskih razmišljanj, ampak kontemplativnega uvida. Slavne so njegove besede, ki so zelo koristne za zdravo teološko raziskovanje in za vsakogar, ki želi poglobiti verske resnice. Gospod, ne skušam prodreti v tvojo globino, ker ne morem niti oddaleč primerjati z njo svojega uma. Hočem pa razumeti vsaj do neke mere tvojo resnico, v katero moje srce veruje in ki jo ljubi. Ne skušam torej razumeti, da bi veroval, ampak verujem, da bi razumel.
Omne sanctie sancte Dei, ora in pronobis.
Oktava dies. Pater Federico Lombardi tokratno oddajo posveča dvema praznikoma Benedikta XVI. Papež je namreč v ponedeljek 16. aprila praznoval svoj 85. rojstni dan, 19. aprila pa je potekala 7. obletnica njegove izvolitve za Petrovega naslednika.
Si sono appena conclusi i bei festeggiamenti per l'85° anno di Papa Benedetto e il 7° del suo pontificato.
Minila sta dva lepa praznika, 85 let papeža Benedikta 16. in 7 let njegovega pontifikata. Bavarci bodo praznovanje še nadaljevali, kar je tudi prav, saj v teh dneh niso mogli vsi priti v Rim. Začelo se je 8. leto papeževanja. In zdi se, da je naša dolžnost, da voščimo papežu. Želimo mu, da bi dialog z bratovščino svetega Pija X. Vodil v želeno smer, da se preseže boleča razpoka in se ne bi odpirale še nove. Želimo mu, da bi med svojim obiskom Milana vse družine na svetu sprejele njegovo sporočilo ljubezni in upanja. Želimo mu, da bi njegovi pozivi in povabila drugače mislečih k občestvu cerkve bili sprejeti s spoštljivostjo in pozornostjo, ter bi se razumelo njihovo pomembnost. Želimo mu, da bi se prenova cerkve na Irskem po apostolskem obisku nadaljevala in se krepila, tudi zahvaljujoč evharističnemu kongresu v Dublinu, da bi se saniranje ran, očiščevanje in preventiva po krizi spolnih zlorab utrdili v vsej cerkvi s prizadevanjem različnih škofovskih konferenc, da bi tako na področju zaščite mladoletnih prišlo do resničnega služenja vsej družbi, da bi mu potovanje v Libanon dalo priložnost za sporočilo miru glede dramatičnih konfliktov na tem območju in spodbudo preizkušanim cerkvenim skupnostim, da bi obletnica drugega Vatikanskega koncila bila priložnost za primerno razumevanje njegovega sporočila, ki je kompas za cerkev našega časa, da bi sinoda za novo evangelizacijo obogatila cerkev z ustvarjalnostjo in zagonom pri njenem poslanstvu, da leto vere ne bi bilo le sosledje hvale vrednih pobud in lepih dogodkov, ampak doživetje globoke obnove odnosa vernikov z Bogom in njegovim sinom Jezusom Kristusom, v svetu, kjer se vedno bolj širi pozaba verske dimenzije življenja in človeške hoje skozi zgodovino. Želimo mu tudi, da bi nam lahko podaril zadnji del svoje knjige o Jezusu.
Infine, i brasiliani sono già scatenati nella preparazione della giornata.
In na koncu, Brazilci so že aktivni v pripravah na svetovno srečanje mladih v Rio de Janeiro. Vsi si želimo, da bo tam tudi papež Benedikt XVI. A to je povezano že z 9. letom njegovega papeževanja.
Duhovne misli papeža Benedikta 16. za tretjo velikonočno nedeljo.
Alleluja, alleluja.
Na tretjo velikonočno nedeljo bogoslužje ponovno postavlja v središče naše pozornosti skrivnost ostalega Kristusa, zmagovalec nad zlom in smrtjo. Začetnik življenja za naše grehe žrtvovan kot spravna žrtev se ne neha za nas darovati in nas vedno zagovarja in brani. Na križu žrtvovan več ne umrje, temveč s poveličanimi ranami živi na veke. Pustimo, da nas notranje razsvetli velikonočna svetloba, ki izhaja iz te skrivnosti, ter zato prosimo z današnjim odpevom med psalmom. Dvigni, Gospod, nad nami svetlobo svojega obličja. Sveti Luka v današnjem evangeliju poroča o prikazovanjih ostalega Jezusa. Evangelist ravno na začetku odlomka omenja, da sta dva učenca iz Emausa, ki sta se v naglici vrnila v Jeruzalem, pripovedovala, kako sta Jezusa prepoznala po lomljenju kruha. Kristusova učenca sta namreč dan po soboti, torej tretji dan po njegovi smrti, žalostna in potrta zapustila Jeruzalem, ter se namenila v bližnjo vas imenovano Emaus. Na poti se jima je pridružil stali Jezus, toda nista ga prepoznala. Ker sta bila potrta, jima je na podlagi svetega pisma razlagal, kako je moral Mesija trpeti in umreti, da je prišel v svojo slavo. Nato je z njima vstopil v hišo, se usedel za mizo, blagoslovil kruh, ga razlomil. V tem trenutku sta ga prepoznala, toda on je izginil izpred njunih oči. Vsa začudena sta zrla v razlomljen kruh, novo znamenje njegove navzočnosti. Medtem ko sta pripovedovala svojo nenavadno izkušnjo srečanja z Gospodom, je on sam stopil mednje. Zaradi nenadnega prikazanja so se učenci vznemirili in obšel jih je takšen strah, da jim je moral Jezus, da bi jih pomiril ter v njih premagal vsako omahljivost in dvom, reči, naj se ga dotaknejo, saj ni duh, ampak človek iz mesa in kosti, in tudi naj mu dajo jesti. Ponovno, kot se je zgodilo z učencema v Emausu, medtem, ko je za mizo jedel svojimi, se je ostali Kristus razodel učencem in pomagal razumeti pisma ter brati zveličavne dogodke v luči velikonočne skrivnosti. Mora se izpolniti vse, kar je zapisano o meni v Mojzesovi postavi, prerokih in psalmih. Povabil jih je zazreti se v prihodnost besedami. Tako je pisano. Kristus bo trpel in tretji dan vstal od mrtvih in v njegovem imenu se bo oznanilo spreobrnenje v odpuščanje grehov vsem narodom. To isto izkušnjo podoživlja vsaka skupnost pri obhajanju Evharistije, še posebej nedeljske. Evharistija je prednostni kraj, kjer cerkev prepozna začetnika življenja in lomljenja kruha, kakor to imenujejo apostolska dela. Med Evharistijo po veri vstopimo v občestvo s Kristusom, ki je oltar, žrtev in duhovnik obenem. Zbiramo se okoli njega, da se spominjamo njegovih besed in dogodkov, ki so opisani v svetem pismu, ter podoživljamo njegovo trpljenje, smrt in vstajenje. Ko obhajamo Evharistijo, smo v občestvu s pravno žrtvijo Kristusom, od katerega zajemamo odpuščanje in življenje. Kaj bi bilo naše krščansko življenje brez Evharistije? Evharistija je nenehna in živa dediščina, ki nam jo je Gospod zapustil v zakramento svojega telesa in svoje krvi. O njej moramo nenehno razmišljati in poglabljati, kakor je zatrdil častitljivi papež Pavel VI, da bo lahko neusahljivo učinkovala vse dni našega umrljivega življenja. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.